Assalomu alaykum aziz birodarlar. Yana sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da uchrashganimizdan xursandmiz. Azizlar, xonadoningizga tinchlik bo'lsin deya bugungi mavzumizni davom ettiramiz. Odamlar orasida shunday gap bor. Agar kimnidir kutayotgan bo'lsang, vaqt juda sekin o'tadi. Balki kasalxonada yotgan kishi yoki mahbus kishilar bu gapning ma'nosini yaxshi bilsa ajab emas. Lekin shu insonlar ozod bo'lish vaqtini aniq bilganlaridan keyin ularning quvonchlari bir olam bo'ladi. O'zingiz tasavvur qilib ko'ring. O'sha yuqorida aytgan kishi, ya'ni siz intizor bo'lib kutayotgan kishi yoningizga kelganida qanchalar quvonasiz. Kiyel, ya'ni 730 kun bechora mahbus uchun sekin va bir xilda o'tar edi. Qamoqxonada yosh yigit ulg'aydi. Uning kunduzgi yorug'likdan mahrum bo'lgan yuzining rangi uchgan edi. Soqol mo'ylovi betini qoplab olgandi. Avvalgi husn, havo va yorug'lik yetishmaganidan ketib qolgan edi. Yusuf o'sha qamoqxonada o'zi bilan birga bo'lgan soqining va'dalariga ishonib, uzoq vaqtgacha ozod bo'lishga umid qilib yurdi. U umid qilishda davom etardi. Biroq haftalar va oylar bekor kutish bilan o'tar edi. Mahbusning ko'nglini chuqur qayg'u egalladi. Bu Xudovanddan keladigan, ya'ni hali hech kim qochib qutulmagan qayg'u emas, balki o'limni eslatadigan qayg'u edi. Og'ir qalb istirobini yengib o'tish uchun Yusufga bir necha oylar kerak bo'ldi. Agarda meni o'ldirsalar, unga umid qilaman deb ayta olish uchun ham ancha vaqt kerak edi. Lekin shunga qaramay Yusuf sening irodang bo'lsin deb ayta oldi. U o'z irodasini Xudovandning irodasiga batamom bo'ysundirib o'zini o'zi Xudovandga bag'ishladi. Ana shunda Xudovand Yusufni tarbiyalashdan to'xtadi. O'sha paytda Getsemaniya bog'ida 3-chi marta, lekin men aytgandek emas, sen aytgandek bo'lsin degan so'zlar aytilganda eng og'ir kurash ortda qoldi va qoshdagi yukni ko'tarish uchun gunoh va o'lim ustidan buyuk g'alabaga erishish uchun kuch paydo bo'ldi. Xudovand o'zining har bir farzandi uchun alohida reja tuzgan. Shu jumladan bizlarning hayotimiz uchun ham. Xudovand Yusufni qamoqdan ozod qilish uchun Firavindan foydalandi. Aziz birodar, Xudovand istasa oddiy insonni ham buyuk insonlar safiga qo'sha oladi. Bir necha yillar oldin bo'lgan kabi Yusuf uchun go'yoki hamma o'tgan kunlariga o'xshash yana bir alohida kun keldi. Baxtiyor va mamnun Yusuf o'zining odatdagi vazifalarini bajarar. Shu bilan birga do'stlarning ko'nglini ko'tarishga harakat qilar edi. Aziz birodarlar, hayotimizda uchrab turadigan muammolarni Yusuf kabi sabr toqat ila yengishga va umidimizni insonlarga emas, balki otamiz Xudovandga qaratishga o'rganaylik. Xudovand esa o'z farzandini hech qachon sharmanda qilmaydi. Xayr, salomat bo'ling.